Бишкекте кечки саат 6:30 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. АКШнын жаңы президенти Дональд Трамптын иммиграциялык буйругу дале талкуу жаратууда.
7 өлкөнүн жарандарынан тышкары дагы америкалыктардын жергиликтүү халктын дагы митингге чыгышып атат, өз ойлорун айтып жатат да.
Өзбекстан менен Тажикстандын ортосундагы аба каттамы чейри кылымдан кийин кайра жанданганы турат.
Ушундай жана кубанычтуу кабар, чүнкү
өтө кубанычтуу кабар. Анткени Тажикстандын түндүк ыптасы көп тарабынан Өзбекстан менен урулган. Жөө жолдору дагы Өзбекстандык болду.
Алдыда бул темаларга биз жана дүйнө берүүбүздө токтолобуз. Азаттык менен болуңуз. Студияда Кубат Касымбеков, эми кесиптешим Айнура Жекше кызынан соңку жаңылыктарды билип алалы. Айнура.
Украина армиясынын штабынан билдиришкендей, Донбасста 3 февралда дагы 2 жоокер окуу учту, 17 жарадар болду. Аскерлер Орусия чылжыкчилер град системасын, гранатомет, миномет, танктарды колдонуп жатышканын айтышууда. Авдеевканын айланасындагы аткылашуулар бир аз басаңдаганы менен жабыркаган райондордо жашагандардын шарттары кыйын бойдон кала берүүдө. Шаардыктар катуу суукта жылуулуксуз күн кечирип жатышат. Таза суу, электр менен камсыздоо калыбына келтириле элек. Украин бийликтери кырдаал мындан да начарласа эвакуация жүрөрүн билдирген, бирок жергиликтүү жашоочулар аларга эч ким көчүүнү сунуш кылган жок дешет. Ал эми Орусиячыл козголоңчулар кырдаалдын курчушу үчүн Киев өкмөтүн күнөөлөп жоготууларга учурашканын айтып келишет. Кечээ улуттар уюмунун коопсуздук кеңеши Минск келишимдери боюнча тыюу салынган курал жаракты колдонууну айыптаган. Москва Украинанын чыгышындагы жикчилерди колдойт деген дооматтарды четке кагууда. Европа биримдигинин лидерлери Мальтадагы саммитте жер ортолук деңиз аркылуу Европага агылган мигранттар маселесин талкуулап жатышат. Валеттага 28 мамлекеттин жетекчилери келишкен. Алар Ливия бийликтерине качкындар менен мигранттар үчүн лагерлерди курууда жардам берүү чараларын карашууда. 2016 жылы Европага Ливия аркылуу келген 180 миң кишинин көбү мыйзамсыз эмгек мигранттары болчу, ал эми Сириядан Грецияга агылгандар негизинен качкындар деп билдирди Евробиримдиктин расмий өкүлү. Бул жолку саммит ошондой эле Британиянын блоктон чыгышы боюнча сүйлөшүүлөр жүрүп жаткан чакта Шаркеттин биримдигин көргөзүүнү көздөйт.
Today we will have a big responsibility as Europeans.
Биз бүгүн чоң жоопкерчиликти өзүбүзгө алып, биримдигибизди, кубатыбызды көргөзүүгө тийишпиз. Дүйнө жана европалыктар ушул тапта күчтүү, баалуулуктарды карманган чынчыл евро биримдикке муктаж. Дүйнөнүн ар тарабындагы өнөктөштөр үчүн тынчтык жана коопсуздук, эркин жана калыс соода, өз ара кызматташуу жагынан үлгү болушубуз керек, деди Шаркеттин тышкы саясатын жетектеген Федерика Могерини. Орусиядагы Кабардин-Балкар Жумуриятынын күч органдары террордук топко мүчө деп шектелген кармаган 2 кишинин бирөө кыргызстандык экенин РИА Новости расмий булактарга таянып 3 февралда жазды. Маалыматка караганда кыргызстандык жигит 21-де, ал эми орусиялык шериги 20 жашта. Алар Сирияга барып, террордук уюмдун жоочуларына кошулууга аттанышканы, жихатчылар менен интернеттен таанышышканы аныкталган. Колго түшкөндөрдүн үстүнөн кылмыш иши козголду. Орусиянын мыйзамдары боюнча күнөөсү далилденсе, алар 20 жылга чейин камалышы мүмкүн. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин маалыматына ылайык, 2013 жылдан бери Кыргызстандан Сирияга 600 чамалуу киши кеткени такталган, алардын 70%ден ашууну ошол жакта набыт болгон. Жогорку кеңештеги өнүгүү прогресс фракциясы спикер Чыныбай Турсунбековду кызматтан алуу боюнча бир пикирге келе алган жок. Фракция мүчөлөрү бул маселени эмки жумада карай турган болушту. Бул тууралуу өнүгүү прогресстин лидери Бакыт Төрөбаев Азаттык радиосуна билдирди. 2 февралда Кыргызстандын Евразия экономикалык биримдигине киргенден кийинки жагдайы тууралуу парламентте өкмөттүк саат болуп, депутаттар тараптан нааразылык айтылган. Өнүгүү прогресс жана ата мекен фракцияларынын лидерлери өкмөттү отставкага кетирүү демилгесин көтөрүшкөн. Ал эми Республика Ата Журт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов өз милдетин так аткарбайт деп Жогорку кеңеш төрагасы Чыныбай Турсунбековду кызматтан алуу сунушун киргизген. Парижде бычак менен куралданган киши Лувр музейине кирүүгө аракеттенгенде куралдуу күчтөрдүн жоокери ок ачып жарадар кылды. Шаар полициясынын башчысы Мишель Кадо 5 ок атылганын, шектүү адам оор жаракат алганын билдирди. Кадонун айтымында Аллах Акбар деп кыйкырган ал кишинин жанында 2 рюкзак табылган, бирок аларда жардыргыч заттар жок болуп чыкты. Аскерде жеңил жарадар болду. Ал эми шектүү адам жалгыз болчу деп болжолдонууда, бирок музейдин жанында дагы бир шектүү киши кармалды. Франциянын ички иштер министрлиги Твиттерге ал окуяны олуттуу деп сыпаттады. Луврдун маалымат өкүлү музей убактылуу жабылганын бирок эвакуация жөнүндөгү кабарларды тастыктаган жок. Париждеги бул музей туристтер эң көп келген маданий жайлардын бири. Кыргызстандык спортчу Валентина Шевченко UFC рейтингинде жеке таймаш боюнча биринчи орунду сактап калды. Тизме 1-февралда жаңыланганын уюмдун сайты кабарлады. Рейтингде 2-орунда Холли Холм, 3-дө Ронда Роузи келатат. Шевченко 28-январда АКШнын Денвер шаарында америкалык атаандашын уткан эле. UFC бул таймаштын аралаш түрлөрү боюнча спорттук уюм экен.
Шевченко тууралуу баянды жана Айнура Жекшекызы жазып жаткан жаңылыктарды сайтыбыздан таба ала турганыңызды эскертебиз. Биздин дарегибиз азаттык чекит орг. АКШ президенти Дональд Трамп убадаларын ишке ашырууда. Бул Кошмо Штаттардын өзүнө эле эмес, дүйнөдөгү бир топ өлкөлөргө түздөн-түз таасир тие баштайт деп белгиленүүдө. Ал ортодо Өзбекстан менен Тажикстандын чейрек кылымдай токтоп турган аба каттамы жанданганы турат. Бул темаларга биз жана дүйнө берүүбүздө кененирээк токтолобуз. Сөз кесиптешим Али Токтоконовто.
Дональд Трамп АКШнын президенти катары кызматка киришкен 2 жума ичинде эле өз өлкөсүндө эле эмес, дүйнөдө талкуу жараткан, дүйнөнүн бир топ мамлекеттерине түздөн-түз таасир эткен чечимдерди кабыл алды. Анын жарлык буйруктарына карама-каршылыктуу реакциялар жаралууда. Ал жети мусулман өлкөсүнө виза берүүнү убактылуу чектөө, Мексика менен чек арага дубал куруу чечими, Обама колдогон айрым ири долбоор программалардан баш тартуусу. Бул кимге канчалык пайда зыянын тийгизди? Алда кесиптешим Айданбек Ахматулу менен мына ушул маселени талкуулайбыз. Кош келипсиз. Адегенде Кубат Касымбековдун баянына назар бурсак.
I, Donald John Trump, do solemnly swear.
АКШнын 45-ші президенті Дональд Трамп 20 январда ант берип президенттік қызматқа кірісті.
Thank you.
Ал биринчи жардыгы менен эле Барак Обаманын саламаттык сактоо тармагындагы Обама Кэ деп аталган реформаны жоюуга киришти. Курамына 12 өлкө кирген Транс Тынч Океан соода өнөктүк келишиминен Вашингтондон чыкканын 23 январда жарыялады. Андан кийин чек араны коргоо жана миграция боюнча жардык чыгарды. Ал жардыктын максаты АКШ менен Мексиканын чек арасында дубал тургузуп, мыйзамсыз миграция, баңги заттарынын, куралдын агылышын токтотуу аталды. Мына ушул жана башка жардыктардан кийин Дональд Трамп азыркы кезде Америка ичинде жана дүйнөдө абдан курч реакцияларды жаратып жаткан, Америкага террорчулардын кирүүсүнө чек коюу багытындагы жардыкка 28 январда кол койду.
Бул тыш жактан террорчулардын Кошмо Штаттарга кирүүсүнөн өлкөнү коргоо. Биз баарыбыз ал эмне экендигин билебиз. Чет жактык террорчулардын Кошмо Штаттарга кирүүсүнөн өлкөнү коргоо бул чоң маселе.
Дональд Трамптын бул жардыгы менен жети мусулман өлкөдөн Иран, Ирак, Йемен, Сирия, Судан, Сомали жана Ливиядан миграция 90 күнгө чектирет. Качкындарды кабыл алуу 120 күнгө токтотулат. Трамптын бул жардыгы АКШ ичинде жана дүйнөдө карама-каршы пикирлерди жаратты. АКШ, Британияда жана башка жерлерде ал чечимге каршы нааразылык акциялары орун алды. Президент Трампка АКШнын дипломаттар тобу саясат туура эмес жолду баратат дегенде эскертүү катын жазышты. Өлкөнүн башкы прокурорунун милдетин аткаруучу Салли Йейтс 31 январда кызматтан бошотулду. Ал президенттин мигрант жана качкындарды кабыл алууну токтотуу жардыгын сотторду коргоого негиз жок деп, иш жүзүндө президенттин жардыгын аткаруудан баш тарткан үчүн иштен алынды.
Демек, мына көрбөдүкпү, абдан масштабдуу карама-каршылыктар болуп атат. АКШнын өзүндө эмес башка дүйнөнүн шаарларында да. Эми Трамптын ушундай чечимдери баштады, аткарылып, бул эмнеден кабар берет? Демек, бул убадасын аткара баштадыбы?
Албетте, сиз айткандай, бул убадасын аткара баштады. Анткени бул шайлоо учурунда эле ушул жана айтылган убадаларды берген. Бул ошол кезде эле Америка менен Мексиканын ортосунда миграциялык агымды токтотуу үчүн дубал курамын деген. Ошол кезде эле Транс Тынч Океан соода өнөктүк келишиминен чыгабыз. Биз көп тараптуу эмес, эки тараптуу келишимдерди түзөбүз деп айткан ошол шайлоо өнөктүгү жүрүп жаткан мезгилде эле Европада бир катар терактар болгондо ошол теракт коркунучу бар мусулман өлкөлөрүнөн биз миграцияны токтотобуз деп ошол кезде эле айткан. Бул ошол кезде эле чууларды жараткан, бирок ага карабай Трамп ошол убадаларды берип, ошол убадалардын негизинде мына жеңишке жетишип, азыр ошол одаларын аткарууга киришип жатат.
Жанагыл жети мамлекет кандай себептер менен, кандай негиздерге таянып тандалды? Ошо Трамптын администрациясы түшүнүк берип атпайбы? Ошону чечмелеп кетсеңиз.
Бул жерде ошол президенттин басма сөз катчысы Шон Спайсерге ушундай суроо берилгенде, ал мынтип жооп берди. Бул маселе мурдагы президент, ошол жети мамлекеттин террор коркунучу бардыгы жөнүндө ошол мурдагы президент Барак Обаманын учурунда аныктамалар болгон, түшүндүрмөлөр болгон. Ошонун негизинде биз бул чечимди кабыл алдык деп жатат. Бирок чечимди кабыл алган Трамп болгондуктан, бул анын сынчылары таптакыр бир ынандырган жери жок. Алар абдан чоң бир жүйөлөрдү, аргументтерди келтирип айтып жатышат. Маселен, ушул жети өлкөнүн жарандары бул Америкада теракт жасаганга катышкан эмес деп жатышат. А теракт жасагандарды эске сала турган болсок, мисалы үчүн 2001-жылы Америкадагы эң чоң теракт жасагандар булар Сауд Аравиясынын жарандары, Египеттин жарандары, Кувейттин жарандары деп эске алып жатышат. Эмне үчүн дегенде, бул өлкөлөргө бул өлкөнүн жарандарына тыюу салбаганы айтылганда, анда алар өздөрү эле жооп берип жатат. Анткени ал жерде Трамптын бизнеси бар деген маселени айтып жатышат. Эми акыркы кездердеги Америкадагы терактарды эске ала турган болсок, алар көпчүлүгү ошо Америкада Американын жарандары тарабынан жасалганын айтып жатышат да. Мына быйылкы жылы январь айында бир теракт жасалды. Аэропортто аткылоо болду. Ал жердеги теракты ошол Иракта согушкан Американын жараны.
Ооба.
Ага чейин Арланда түнкү клубуна кол салуу болду. Ал жерде дагы түбү оогандык, бирок Америкада төрөлүп өскөн Американын жараны теракт жасады. Демек бул жерде сырттан келет, сырттан келгендер жасады дегенге караганда, ички ошол жерде өсүп өскөндөрдүн арасында теракт жасоо коркунучу болуп экендигин мына дипломаттар дагы ошону айтып, бул мындай чектөөлөр Американын бейнесине мындай доо кетирет деген маселени коюп жатышат да. Дагы бир биз козгой турган дагы бир маселе бул жерде Трамптын мындай кабыл алган чечими менен карапайым адамдар, бул терактар менен, террордук уюмдар менен эч кандай тиешеси жок адамдардын мындай жапа чегип калышы абдан наразылыктын бир булагы болуп берип жатат да.
Анткени аэропорттордон киргизилбей
журналисттер, илимпоздор, кош жарандуулугу бар жарандар эч кандай терактарга чечиш жок, мына ушулардын жабыркап өтө албай калышы же илимий ишин уланта албай калышы чоң бир наразылыктарды жаратып жатат.
Негизи эле элдин арасында пикирлер кандай? Биз кыргызстандыктардан дагы демейде сурайт эмеспизби? АКШдагы мекендештерден сурап көрсөк.
Бир канча штаттан эл аралык аэропорттордо митингдер өтүп жатат. Маселен, бизден алганда АКШ штатынын Дейтон шаарында дагы митинг болуп өттү. Жанагы аталган жети өлкөнүн жарандарынан тышкары дагы америкалыктардын жергиликтүү халктын дагы митингге чыгышып атат, өз ойлорун айтышып жатат да. We love our Muslim sisters and brothers деп жазып аткан. Демек, бул жалпы эле калктын өзүнө таасирин тийгизип, ушул жерде Америкада төрөлүп өсүп атат, ушул жерде жашап атат, ушул жерде биздин досторубуз бар, ушул жерде биздин тааныштарыбыз, жакындарыбыз бар, алардын кетишин биз каалабайбыз деп бул телевизордон баамай көрсөтүп атканы тууралуу талашты.
Эч кимиси аны мактап колдоп ушундай кылды азамат деп айтканын уккан жокмун. Эч кимиси ушуну эң жаман кылды, бул деген эмне, бул мындай болбош керектиги деп айткан жокмун. Муну кадимки маалымат катары ушундай кабыл алыптыр. Мындай булар абдан грамотно карашат, билишет, эмне өзгөрүү болуп атат, эмне үчүн ошол адамды шайлады, эмне үчүн каршы шайлады, ойлорун мотивировать этишет, мурунтадан обсуждать этишет. Бул мусулман деген сөз угулса, бул жерде бул абдан катуу тиет. Бул деген анда Трампка абдан чоң зыянынап келет. Ал бул чечимди мусулманга каршы деп америкалыктардын баардыгы, анын ичинде мусулмандар да ошондой кабыл алган жок. Себеби мисалы үчүн мен жашырбайм, мен мусулман экенимди. Мен айтат элем да, Али, ушу бизге жаман болду, бизге каршы кабыл алып коюшту мусулмандарга депчи. Мен сезет элем да, туурабы?
Кыргызстандыктардын пикири ушундай, ошол Американын ичиндеги карама каршылыктын деңгээли тууралуу биз азыр америкалык тарыхчы, саясат таануучу Ларри Сабатонун дагы пикирин угуп көрсөк. The degree
of protest. Жаңы кызматка киришкен президентке каршылыктын деңгээли болуп көрбөгөндөй жогору. Мындай бизде эч болуп көргөн эмес. Адатта 6 ай, 1 жыл, 2-3 жылдан кийин жаңы президентке каршылыктын учкундары пайда болуп, ал жалпы нааразылык акцияларын алып келет же президенттик экинчи мөөнөт учурунда популярдуу эмес согуштан улам нааразылык пайда болот. Бирок Трампка каршы акциялар бир жумадан өтүп өтпөй башталды. Ал өтө карама каршылыктуу чечимдерди кабыл алууда. Менин оюмча АКШда эле эмес, дүйнөдө ага каршы чыгууга даяр адамдардын көптүгү баардыгын таң калтырууда. Бул Дональд Трампка ал сүйүктүү президент эмес экендигин өтө эртелеп билдирген белги, ишара.
Not exactly their favorite president.
Ооба, мына жана эксперт айткандай Америкада карама каршылык абдан күчтүү, бирок ал нааразылык акцияларынын көптүгүнөн дагы көрүнүп турат. Бирок бир экинчи жагдыгын эске алыш керек. Дональд Трамптын тарапкерлери дагы абдан ушул чечимдерди кабыл алганын абдан колдоп, алар дагы катуу туруп жатышат. Бул татаал ушундай күрөш эми Американын бийлик бутактарында дагы жүрүп жатат. Мына жана генеральный башкы прокурор, юстиция министри президенттин жардыгын сотторду коргой албаймын деп кызматтан кетип жатат. Азыр мына Конгресте дагы аябай чоң бир каймайтышуулар болушу мүмкүн. Негизи ушул тирешүүлөрдүн дагы бир булагы мына Американын президенти жакын эле жогорку сотко көрсөттү кече күнү Нил Горсач деген судьяны. Бул дагы абдан чоң бир талаш тартыштын булагы болуп калчудай болуп жатат. Америкада негизи ушундай бөлүнүү, кызуу күрөш жүрүп жатат да.
Башка темага өтсөк, Сирия маселеси дүйнөнүн көңүл борборунда болуп келди акыркы жылдары. Трамп болсо мына ушул Сирия менен Йеменде коопсуз аймак түзөрүн жарыялап атат да. Бул коопсуз аймак деген эмне? Жанагы эле Орусия аскердик операцияларын жүргүзүп жатпайбы Сирияда? Ошоо менен карама каршы келбейби? Бул кандай?
Албетте, бул жерде көңүлгө ала турган нерсе ошол президент Трамптын ушул коопсуз аймак түзөбүз дегендеги бир нюанска бурулуш керек да. Бул коопсуз аймакты адамдар үчүн курабыз деп жатат. Адамдар үчүн,
карапайым
адамдар үчүн. Буга чейин Трампка чейин Сирияда коопсуз аймак жөнүндө сөз болгондо, бул коопсуз аймак бардык жанагы куралдуу жоочуларга дагы тарай тургандыгы болуп жатканда, алар параллелдүү бийлик структурасын түзүп, бийликти өзүбүз жүргүзөбүз дегендей болгондо, ал жерде коопсуз аймак аябай чоң каршылыктар жараткан. Азыр эми адамдар үчүн гана коопсуз аймак түзүлөт дегенде, бул Орусия тараптан дагы кайсы бир деңгээлде колдоо таап жатат да. Орусиянын мына тышкы иштер министри Сергей Лавров жакында эле айтты. Бул маселе Сирия өкмөтү менен макулдашылыш керек, андан кийин Бириккен Улуттар Уюмунун катышуусу менен бул маселе ишке киргизилиш керек деди. Коопсуз аймак түзүүнү Сауд Аравиясы колдоду. Түркия болсо буга чейин эле коопсуз аймак түзүлүш керек деген идеяны көтөрүп келаткан. Албетте, азыр мынабу Сирия өкмөтү анын абдан жакшы жакын бир колдоочусу Иран тарабынан буга эч кандай реакция жасала элек. Бирок биз ойлойбуз, оюбузча мына Орусиянын артынан алар барууга аргас. Себеби Орусиясыз Сириянын кызыкчылыгындагы Бириккен Улуттар Уюмунда коопсуздук кеңеште бардык жерде мындай коргоп калыш жеңил болбойт.
Биз үчүн менен Трамптын саясатына байланыштуу бул темабызды жыйынтыктасак, биз менен талкууга кесиптешим Айданбек Ахмат уулу катышты. Берүүбүздү улантабыз.
Биз жана дүйнө берүүсүнүн экинчи бөлүгүн өтөрдө мурда соңку жаңылыктарды эсиңиздерге салып өтөлү. Украина армиясынын штабынан билдиришкендей, Донбасста 3-февралда дагы 2 жоокер ок кошту, 17 жарадар болду. Ал ортодо Орусиядагы Кабардин-Балкар Жумхуриятынын күч органдары террордук топко мүчө деп шектелип кармалган 2 кишинин бирөө кыргызстандык экенин РИА Новости расмий булактарга таянып жазып чыкты. Парижде бычак менен куралданган киши Лувр музейине кирүүгө аракеттенгенде куралдуу күчтөрдүн жоокери ок ачып жарадар кылды. Жогорку кеңештеги Өнүгүү прогресс фракциясы спикер Чыныбай Турсунбековду кызматтан алуу боюнча бир пикирге келген жок. Эми кезек биз жана дүйнө берүүсүнүн экинчи бөлүгүндө сөз кайрадан эле кесиптешим Али Токтоконовдо.
Тажикстан менен Өзбекстандын алака катыштары кайрадан жанданганы турат. 10-февралдан тарта дээрлик чейрек кылымдай токтоп турган Ташкент Душанбе аба каттамы ачылганы жатат. Уда эле 90-жы жылдары токтогон коомдук унаа, автобус, ал эми кийин үзүлгөн темир жол байланыштары калыбына келтирилери кабарланууда. Эгер ишке ашса турган болсо, бул жөн гана транспорттук саамалык болбойт дешет. Эгер ишке ашса, анда бул чек аранын аркы берки жагында жашаган эки элдин кубанычы, соода сатыктын арбышы, арты барып экономиканын көтөрүлүшүнө өбөлгө болот дешет эксперттер. Мунун шарданы менен эки өлкө ортосундагы виза режими жеңилдеп турганы алынышы мүмкүндүгү дагы айтылып жатат. Бир кездери коопсуздук саясатына, суу саясатына байланып үзүлгөн бул мамилелердин оңой эле кайра калыбына келтирип баштоого мүмкүнбү? Ал эми Өзбекстан менен Кыргызстандын транспорт тармагында кандай жаңылыктар болушу мүмкүн? Биз бүгүн мына ушул маселени дагы талдайбыз. Коногубуз Азаттыктын өзбек кызматынын журналисти Сирожидин Ислам. Кош келипсиз, Сирожидин мырза.
Рахмат, салам алейкум.
Дароо эле баштайын да, мынакей Душанбе аба каттамы ачылган жатат деп кабарлап атабыз. Эсиңизде болсо, Каримовдун көз өткөндөн кийин Өзбекстандын тышкы иштер министри Тажикстанга барып, ал жерде президент менен жолугуп, мына ошондо транспорт маселесин козгошкон болчу. Ошондон кийин жанагы вице премьер министрлердин деңгээлинде өкмөттүк келишим ишке кирип, жылдын аягында мына эми башталган жатат да. Бул ирде тууган туушканына өтүш үчүн адегенде чек арага барып машинелерди алмаштырып кыйналган элге абдан чоң кубанычтуу кабар болсо керек.
Ушундай жана кубанычтуу кабар, чүнкү Тажикстандын шымалы тула эле Өзбекстан.
Өтө кубанычтуу кабар, анткени Тажикстандын түндүк ыптасы көп тарабынан Өзбекстан менен урулган. Тажикстандын Согдуу облусу ал эмес, жада калса берки дүйшөмбүгө чейинки аймактарынын негизги транспорт жөө жолдору дагы Өзбекстан аркылуу өтөт. Тажикстандын экономикасы союз мезгилинен алеге дейре Өзбекстандан көз каранды. Бүгүнкү күндө Каримов тушунда пайда болгон көйгөйлөр эми аздап чечиле баштады. Эл буга өтө курсант, анткени жол ачылса, алардын ары бери өтүүсү, соодасы, башка кыйынчылыктары да аз-аздан жеңилдейт.
Башка иктисадий кыйынчылыктар ham өз-өзүнөн бартараф этилди, осонликтер тугулат.
Өзгөчө чек арадагы элге ошондой болот эмеспи? Биз азыр бул боюнча Тажик парламентинин депутаты Сайджафар Усманзодага да кайрылып көрдүк элек, ал өлкө, эки өлкө эмне жоготконун айтып берет да бизге азыр.
Туристические потоки в двух сторон.
Жолдор жабылганда эки өлкө ортосундагы туристтик агымдар туугандарга катуу кыйындаган. Көптөгөн чек ара аймактарындагы тажикстандыктар менен өзбекстандыктар тууган эмеспи? Эгер жолдор ачылса, анда дагы бир маселе товар жүгүртүү жогорулайт. Тажикстан Өзбекстан аркылуу айыл чарба азыктарын алып өтүп Орусияга сатышы керек. Мисалы, эрте жазда сата турган пияз эле өтө чоң бизнес. Башка айыл чарба азыктарын, лимонду эске албаганда да, жолдун жабылгандан улам азык түлүк, өндүрүш товарларын жүгүрткөн ишкерлер жабыр тартышты. Ал эми Казакстан, Орусия жана Өзбекстандын өзүнөн да ал жактан жыгач, темир сыяктуу курулуш жана тиричилик товарлары келчү. Кийин алардын ордун Кытай баспады. Ошентип бул арада Өзбекстан дагы аймагы аркылуу өткөн транзиттик жүк үчүн акча албай зыян көрдү. Ортодо эки өлкө миллиарддаган каражаттарын жоготушту. Мамилени мурдатан бекемдөө Тажикстандан эле көз каранды болгон жок. Тажикстан Өзбекстанга карата 25 жыл бою дайыма компромисстик маанайда болуп келди. Ошон үчүн бул эки өлкөнүн экономикалык эле эмес, башка тармактардагы дагы жыргалчылыгы мамилеси үчүн пайдалуу. Эки өлкөнүн экономикалык эле эмес, саясий да мамилесин бекемдейт.
Сүрөжүн мырза, мына Усманзода айтып атат, депутат, эки өлкөнүн алакка катышынын жакшырышы абдан пайда болот эки жака деп. Себеби дегенде мына маалымат каражаттары жергиликтүү эксперттердин айтымында 2000-чи жылдардын башында эки өлкөнүн соодасы 300 миллион доллардан кем болуптур да, жогору болуптур. Бирок 2015 жылы 12 миллионго түшүп кетиптир. Бул эмне деген жоготу? Абдан чоң да. Ошол эле жерде потенциал миллиарддаган долларлар деп атышат да. Чек ара ачылмайын соода жүрүшү кыйын да. Чек арадан болсо 18 чек ара пунктунун үчөө гана иштейт экен да. Өзбекстан Тажикстанга бир тараптуу виза киргизип, чек ара тилкелерин мина коюп, ал жерде бир топ карапайым адамдар дагы чалынып көзөткөн минагачы. Эми мына ушул маселелер акырындап чечилиши мүмкүнбү? Жанагыл транспорттон кийинчи?
Транспорттон
кийин сөздөр болуп атабы?
Сөздө болуп атар, чүнкү Өзбекстан менен Тажикстан ортосунда ошо виза 2001 жылдан бери бар.
Сөздөр болуп атат, анткени Өзбекстан менен Тажикстан ортосунда виза 2001 жылдан бери бар. Муну жоюш үчүн биринчиден транспорт алакасы жолго коюлат. Андан кийин соода, чек ара, транзиттик жол маселелерин жайгаруу. Ушундан кийин анан виза маселеси каралса керек. Өзбекстан тарап азырынча виза маселесин көтөрбөй турганыбыз жөн деп турат. Менимче Өзбекстан менен Тажикстан ортосундагы виза алынбайт. Балким жеңилдиктер болот. Мисалы, чек ара аймактарында жашаган адамдар үчүн коңшу мамлекеттерге 3 күн эмес, балким 10 күн же 2 апта визасы жүрүүгө мүмкүнчүлүк ачылышы ыктымал. Бирок азырынча визаны такыр алып салуу маселеси көтөрүлгөн жок. Анткени Өзбекстан тарабынын өз талаптары бар.
Ташташ маселеси көрүлөткөн жок, чүнкү автыдан Өзбекстан таманынын талаптары бар.
Ооба. Билесиз, мына 2000-чи жылга чейин Тажикстандагы жарандык согушка шылтап, коопсуздук маселесине шылтап Өзбекстан жанагыл чектөөлөрдү киргизген. 2000-чи жылдан бери жана Тажикстан РОГУНун курулушун жандантабыз дегенден баштап төмөнкү алыштагы бизге суу жетпей калат, чектелет деп каршы чыгып келбеди беле, кармаканча каршы. Атургай бир ирет Ислам Каримов согуш чыгып кетет деп дагы айткан жери бар эле да. Анан бул талаштын мааниси, ушул талашта ушул гестин мааниси зор болуп атпайбы? Эми эмне болот? Бул жөнгө салынышы мүмкүнбү? Эмне үчүн акыркы убактарда жаңы Өзбек бийлиги Мирзиёев баштаган ГЭС боюнча бир дагы кыткан жок. Анткени Каримовдун доорунда ГЭС боюнча жыл сайын эскертишип, Улуттар уюмунун трибунасына чейин айтып туруш эле. Ошол үн катпай койгондун өзү дагы бир чоң нерсени билдиреби же?
Азырча эч нерсе дешмейапты. Жим сокин турушупту, лекин менин назарымда Шавкат Мирзиёев
азырынча эч нерсе дебей турушат. Тынч, үн чыкпай турушат. Бирок менин баамымда Шавкат Мирзиёев коңшу мамлекеттер Тажикстан менен да, Кыргызстан, Казакстан менен да мамилени жакшыртууга аракет кылат. Балким ГЭС долбоорлорун бирге куруу сунушу да АКШдан чыгып калар, бирок азырынча эч нерсе дебей турат. Бул да жакшы белги. А Каримовдун учурунда дайыма каршы чыгышчу. Каримовдун өзү мен түрүү кезде Тажикстанда ГЭС курууга жол бербейм деп айткан экен. Мирзиёевден болсо мындай риторика чыккан жок. Кескин да, башка да сөз жок. Мурдаттан Өзбекстанды кабатыр кылган маселе бар. Бул айыл кыштактардагы жерлерди суу менен камсыздоо. Эгер ГЭСти курууга удай эле өзбек айылдарына зыян келтирилбесе, анда Өзбекстан Тажикстанга чоң каршылык кылбаса керек. Аны менен бирге эле Өзбекстан бул учурда кандайдыр кепилдик сурашы мүмкүн. Бул ошо дамба курулуп аткандагы коопсуздук, суу менен камсыздоо маселеси. Бирок менимче эки тарап тең мунасабат табышса керек.
Суу менен таамынлаш маселеси асосий муаммолордон. Лекин менимче келишсе керек эки тарап ham.
Суу жакшы нормалдуу берсеңер, демек эч каршылык жок дегендей позицияда болушу мүмкүн.
Шундай болушу мүмкүн, ха,
туура. Сиражин мырза, билесизби, мына Өзбекстан менен Кыргызстандын ортосунда дагы маселе бар да, ошол жөнүндө айта кетсек, ар кандай чиң алуулардан улам бизде дагы транспорт маселеси абдан олуттуу. Авиакаттам бар, бирок ал абдан чектелүү. Ал эми коомдук транспорт деген жок. Ушул карыш эле турган дейбизби, эми 50 чакырым турган Оштон Анжиянга бир нече машина которуп барып келишет да. Азыр ошол акыбал тууралуу биздин кабарчыбыз Эрнис Нурматовдун дагы сюжетине назар бурсак.
Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосунда каттоодо жарандар үчүн чек арадан тынчыраак өтүп алуудан башка да чоң көйгөй бар. Ал транспорт маселеси. Анткени бир нече жылдан бери эки өлкөдөн бири бирине автоунаалар ээн эркин кирип чыкпайт. Ары бери каттагандарды ташууга мындагы таксистер да ыңгайлашып алышкандай. Кыргызстандын аймактарынан келип достуктан өтө албай калгандарды алар кадамжай постуна жеткиришсе, бирлери Өзбекстандан чыккандарды үйлөрүнө жеткиришет. Чек аранын аркы тарабында да өзбекстандык таксилер куду ушундай тартипте иштешет.
Кайыз махалда 1 сом 10 теңге автобус отурат экспресске. Анжаанге болсо Анжаанга, Коконго болсо Коконго.
Сайыз маалында 1 сом 10 теңге менен Анжаанга, Коконго, кыскасы Өзбекстандын бир топ аймактарына автобус менен жетип алчубуз. Ал экспресс автобустар 93-96 жылдарга чейин каттап турду. Анан кийин эле чек аралар жабылып, баары бекитилип калды. Азыр Анжаанга баруу үчүн 3-4 жолу машина алмаштырууга туура келет. Элге эле абдан кыйын болду.
Алды мына кабамасыды Сайыз махалда.
Ошентип коңшу өлкөлөрдүн жол каттамы мынтип арабөк турганда, Кыргызстан менен Өзбекстандын аба каттамы деле элди жарытаарлык тейлей албай келет. Ушул күндөрү Ташкент Бишкек каттамы боюнча аптасына болгону 2 рейс бар. Аны менен тынымсыз учуу жүргүнчүлөрдүн чөнтөгүнө туура келбейт экен. Кезинде кыргыз өзбек мамлекеттери бири бири менен темир жол аркылуу да карым катнаш жасашчу. Бирок 2005-2010 жылкы Кыргызстандагы саясий окуялардан улам Өзбекстан поезд каттамын токтотуп койгон. Эми Кыргызстан Кытай Өзбекстан темир жолу долбоору боюнча бул жаатта мамилелер жакын арада кайрадан жанданып калышы мүмкүн. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Сиражид мырза, мына кабарчыбыз Эрнис айтып кеткендей, Кытай Кыргызстан Өзбекстан темир жолунда. Бирок эми муну курулат деп биздин өкмөт оптимисттик маанай билдирип атканы менен эни жолдун ким каржылайт? Маршруту мындай тактала элек экен да. Бирок биздин өкмөттүн оптимисттик маанайы Өзбекстан чын ниеттен кирише баштады, эксперттери мындай келип атат деп ошого байланып атат да. Ошол эле учурда Тажикстан Өзбекстан менен сүйлөшүү жүргүзүп, Өзбекстан аркылуу Орусияга бара турган темир жол курган атат да. Ушул темир жолдордун курулушуна Өзбекстандын жаңы бийлиги канчалык кызыктар? Алар канчалык ачылгысы келет?
Энди Өзбекстан Шавкат Мирзиёев Өзбекстан халкына тадбиркорлук менен бизнес менен шугулданышына.
Азыр Шавкат Мирзиёев Өзбекстан элинин ишкерлик, бизнес менен шугулданууну катуу талап кылды. Жаңы программаларды кабыл алды. Айылдагыларды ишкерликке чакырды. Айрыкча тоок багуу, лимон, соя эгүү керек деген сөздөрүн айтып атат. Мунун баары экспортко багытталат. А экспорт экспорт үчүн эң чоң базарлар Кытай менен Орусия коңшу мамлекеттер. Ошон үчүн Өзбекстан коңшулар менен темир жолун, авто жолдорун ишке киргизүүгө кызыктар. Менимче Шавкат Мирзиёев бул маселеге кам көрөт. Кыргызстан, Тажикстан, Орусия менен Каримов доорундагыдай көйгөй болбойт.
Эч канакаңге муамма, проблема болмайт Каримов доорундагыдай.
Рахмат, ошондой эле болсун деп күтөлү. Албетте, биздин программабызга Азаттыктын Өзбек кызматынын журналисти Сирожин Ислам катышты. Сирожин мырза, сизге рахмат. Коңшубуз тынч, биз дагы тынч бололу. Алакка мамилелер бекемделе берсин. Саламатта калыңыздар.
Али Токтокунов алып барган биз жана дүйнө телеберүүсүн биздин сайтыбыздан табаласыздар. Азыр маселен Азаттык чекит орг сайты дарегибизде телефонуңуздан болобу, компьютериңизден болобу терсеңиз, башкы беттен дал ушул берүүнү таба аласыз. Ушул менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүбүздү аяна чыгарабыз. Аны Кубат Касымбеков алып бардым. Аман туруңуздар.